Қаржылық сауаттылық әліппесі.
Сәлеметсіз бе? Сіз қаржылық сауаттылық әліппесі бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламада отбасы бюджетін қалай сақтап қалу және оны көбейту керектігі жөнінде баяндалады.
Қаржылық сауаттылық әліппесі КМФ микроқаржылық ұйымының қолдауымен құрылды. Біз сапалы микроқаржылық қызметтерді ұсынамыз. КМФ нақты іске, нақты қолдау.
Күнделікті өмірде бізге сатылып алынған зат үшін төлем жүргізу қажеттілігі күнде туындайды. Азық-түлік, киім-кешек, коммуналдық қызметтер осының барлығы аз ақша емес. Алайда бүгінгі таңда амиянда көп ақша, яғни қолма-қол ақша ұстаудың қажеті жоқ, оған қоса бұл қауіпті. Сатып алынған заттарды банктік картаның көмегімен қолма-қол ақшасыз төлеуге болады. Оған қоса банктер басқа қалаларға ірі көлемде ақша жіберу мүмкіндігін де ұсынады. Сонымен сіз банкте банктік шот ашып, банктік картаның иегері болдыңыз. Барлығыңыз білетіндей, әрбір төлем картасының жеке коды, яғни пин-коды болады. Бұл сіздің әмияныңыздың кілті деуге болар, сондықтан ондай ақпаратты құпия сақтау қажет. Банктік карта сізге тек Қазақстан Республикасының аумағында ғана емес, сонымен қатар шетелде де сатып алған заттарды төлеуге мүмкіндік береді. Бұдан өзге сіздің шотыңызға басқа адамның атына қосымша карта ашуға болады, мысалы, басқа қалада оқитын балаңызға. Әрине, мұндай картамен базарда есептесе алмайсыз, дегенмен банкоматтан қолма-қол ақша ала аласыз. Банкоматтың көмегімен атқарылған кез келген операцияға чек беріледі. Чектен бас тартпаған дұрыс. Бұл қағаз сіздің карт шот арқылы операция жүргізгеніңізді растайтын құжат болып табылады. Мамандар ондай түбіртектерді жинауға кеңес береді. Кейіннен олар сізге шығыстарыңыздың есебін жүргізуге көмектеседі. Ай сайын барлық сақталған түбіртектерді қарап отырыңыз. Сонда күмәнді операцияларды бірден байқауға болады. Егер банкомат қандай да бір себептерге байланысты ондай түбіртекті бермесе, көңіліңіз түспесін. Банктен кез келген уақыт аралығы үшін карточка бойынша жүргізілген барлық операциялардың басып шығарылған көшірмесін алуға болады. Дәл осылайша жұмыс берушіңіздің жалақыны шотыңызға толық мөлшерде аударатын не аудармайтын білуге болады. Тағы бір жайт, жаңа карточканы алу немесе ескісін ауыстыру кезінде сол банктен басқа тағы қандай банктердің банкоматтары арқылы ақшаны комиссиясыз шығаруға болатынын сұраңыз. Ұялы телефоныңыздың кітапшасына банктің карточка бөлімінің телефонын сақтап қойыңыз. Бұл карточкаңыз жоғалғанда немесе ұрланғанда карточканы бұғаттау үшін қажет. Расында сенімді емес пе? Қазіргі таңда карточка арқылы төлем жүргізу ғана емес, ақша аудару да қауіпсіз болды. Мысалы, сіз басқа қалада тұратын сүйікті әжеңізге ақша жібергіңіз келеді. Әрине, материалдық көмегіңізді пошталық жөнелтілім арқылы жіберуге болады, бағасы арзан. Бірақ пошталық жөнелтіміңіз бір жерде жоғалып кету мүмкін. Сондықтан басыңызды қатерге тікпей, бірден банкке барғаныңыз дұрыс. Банк арқылы ақшаны ең жылдам жіберу жолы бұл шот ашпастан ақша аудару. Небәрі 10-15 минуттың ішінде ақша алушы өзіне тиесілі барлық соманы ала алады. Осылайша шектеусіз кез келген соманы аударуға болады. Тіпті басқа қалаға баратын болсаңыз, ақшаңызды өзіңізбен тасып жүрмеу үшін өз атыңызға сала аласыз. Ал егер банкте шотыңыз болса, сізге қаржы мекемесіне бас сұқпауға да болады, өйткені көп банктер ақша аударымын интернет арқылы жүргізуге мүмкіндік береді. Барлық төлем жүргізу түрлері бойынша сізге қажетті ақпаратты Қазақстан тұрғындарына КМФ демеу қоры арнайы дайындаған қаржылық сауаттылық бойынша тегін сабақтардан біле аласыз. Семинарға КМФ кеңсесіне хабарласып, немесе kmf.kz сайтының қаржылық сауаттылық тарауында өтінім қалдырып жазылуға болады. Өз қалаңыздағы КМФ туралы толық ақпаратты тегін 7474 нөмір арқылы колл орталықтан біле аласыз. Отбасы бюджетін басқаруда қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша семинарлар барлық қалаған тұрғындар үшін тегін өткізіледі.